Mike Johnson teki kuin teki sen ja sai sopua aikaan kongressissa ja liittovaltio pysyy auki taas hetkisen pidempään. Minä olen Sami Lindfors.
Sami!
Mitä?
Sami!
Mitä? Miksi Breaking News-valo palaa?
Siis Ron DeSantis on lopettanut kampanjansa.
Mitä? Siitähän me puhutaan tänään.
Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 40 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Siis totta kai tänään puhutaan siitä, että Ron DeSantis keskeytti eilen presidenttikampanjansa. Oli pahan muuten sunnuntai. Siinä kuultiin pitkin päivää vähitellen juoruja ympäri interwebsiä, että jotain siellä DeSantisin kampanjassa tapahtuu. Siellä alkaa olla pikkuhiljaa valkoinen lippu valmiina nostettavaksi salkoon. Ja sitten siinä illalla rupesi tapahtuu Bloombergia ja NBCtä rupesi pistämään notifikaatiota, että siellä se aikoo ennen New Hampshirea jättäytyä kisasta ja sen jälkeenhän se ilmoitus ja tulikin sitten virallisesti tulille. Tuomo, yllätyitkö?
Tavallaan ei, tavallaan kyllä. Siis kuten on tässä pitkin syystalvea puhuttu, niin tämä DeSantisin kampanja on ollut vaikea jo pitkään, että on näyttänyt koko ajan siltä, että kannattaako tätä loppuun asti viedä. Iowassa jo ennen sitä näytti huonolta ja sitten tämä kakkossia, kaukainen kakkossia Iowassa tavallaan sinetöi tämän koko homman, että nyt näyttää hankalalta mennä myötä New Hampshireen ja siitä eteenpäin. Mutta sinänsä tämä oli yllätys, että mä ajattelin, että se olisi tullut vasta tuon New Hampshireen esivaalien jälkeen, koska oltiin tosiaan niin lähellä sitä New Hampshireen Iowan jälkeen, että mitä järkeä tässä nyt on pistää peliä poikki, mutta niin se vaan sitten päätti, että sunnuntaina pyhänä peruutetaan kaikki haastattelut ja kampanjatilaisuudet ja laitetaan video Twitteriin ja sen jälkeen nautitaan elämästä.
Kyllä ja sanottakoon, että tämähän oli laitettu saatteella, jossa oli siteerattu Winston Churchillia, joka pikaisen googlettamisen jälkeen kävi ilmi, että kyseinen sitaatti ei ole ainakaan tiettävästi edes Winston Churchill-säätiön mukaan koskaan tullut Winston Churchillin suusta tai kynästä tai ainakaan kukaan ei keksi, mitä kautta se on sinne päätynyt, paitsi Budweiser-mainoksesta jostain, en mä muista,
30-luvun lopulta.
Kyllä,
jotain
ihan siis joo. Upeata edelleen, Bud Light. Mutta tässä kohtaa, kun kampanja päätyi siis just jotenkin jopa niin kuin tragikoomisella tavalla, sanottaisiinko näin, niin on ehkä syytä pitää semmoinen pieni muistelo tästä Ron DeSantisin kampanjapolusta, koska vuosi sitten me tehtiin jakso, jossa kysyttiin, että kuka on Floridan kuningas ja ollaan puhuttu paljon siitä, että Ron DeSantisillä, hänellä on se noste, hänellä on mahdollista olla Donald Trumpin mantteliperiä ja sitten odotettiin lähteekö kisaan ja kaikkea tapahtui ja tultiin lopulta tähän pisteeseen. Käteen jäi siis tämä kakkosia siellä Iowassa ja aika pitkälti 100 miljoonaa tuhlattua dollaria. Minkälainen oli Ron DeSantisin kaari tässä vaalirankkurit-universumissa?
Siis tavallaan tämä koko kampanja saattoi olla ohi ennen kuin se alkoi. Et kun katsoo 538 mielipidemittauksia ja Monmoutin pitkän ajan tämmöistä trackeria, missä näkyy se Ron DeSantisin nousu silloin sieltä 2022 marraskuulta aina sinne keväälle 23 asti, niin näkyy, että se oli maaliskuulle asti näytti niin kuin siltä, että hei, nyt niin kuin tässä pojassa voi oikeasti olla jotain aineksia. Mutta sen jälkeen Donald Trump sai syytteen Manhattanin piirisyyttä Alvin Braggilta niistä pornotähti Stormy Danielsille annetusta hyssyttelyrahoista. Ja sen jälkeen republikaanipuolue ryhdistäytyi, kaikki, jopa Ron DeSantis tuli sinne Trumpin avuksi. Ja sen jälkeen nämä käyrät lähtee erkanemaan toisistaan. Et DeSantis oli ottamassa kiinni. Se pysyi vähän aikaa siinä samassa ja sen jälkeen rupesi loittonemaan ja se on ollut tavallaan sellaista pitkää hidasta kuolemaa Ron DeSantisille siitä asti.
Se oli mielenkiintoista nyt kun tässä katsoo just vuosi taaksepäin ja siinähän oli ollut nämä 2022 esivaalit kuin välivaalit, joissa Donald Trumpin supporttaamat ehdokkaat menestyi just tosi huonosti. Et siinä oli ehkä se semmoinen sen Trumpin voiman, se suvantokohta. Silloin pohdittiin, että onko kuninkaan tai midaan kosketus enemmänkin paska midaan kosketus, että tulee vaan sutta ja sekunda, jos Donald Trump päästetään tukemaan eri ehdokkaita senaattiin ja muuta. Mutta tässä suvantovaiheessa ilmeisesti siellä sitten DeSantis rupesi katsomaan, että tämä hänen niin kuin aikansa on tullut. Ja sitten ruvettiin just tosiaan odottaa sitä, että milloin hän launchaa sen kampanjansa. Ja siitähän odotettiin, että se on semmoinen spektaakkeli, että nyt tulee Florida Ron ja jotenkin tiedätkö, vie republikaanit semmoiseen Trump 2.0 tasolle.
Joo, ja sitten sehän meni ihan päin helvettiä suoraan sanottuna. Siis se Twitter-kampanjan starttihan oli sellainen, jos jotkut kuulijat ei muista, niin Ron DeSantis teki Elon Muskin ja sitten jonkun kryptomiljardöörin kanssa, jonka nimeä en nyt muista. Mutta se oli siis käytännössä siis tämmöinen ryhmäpuhelu, joka muistutti sellaista, kun eka kertaa soitit videopuhelua jollekin mummolle korona-aikana. Kun mikään ei toiminut, 20 minuuttia meni siihen, että saatiin yhteys ja sen jälkeen se kuulosti aivan kamalalta ja tylsältä. Ja se jotenkin symboloi tätä koko kampanjaa, että silloin puhuttiin, että no Ron DeSantis saattaa nousta tästä, mutta jos ei nouse, niin sitten tämä on se, mistä hänet muistetaan. Ja kaikissa kampanjamuistokirjoituksissa, mitä on ollut, niin on mainittu tämä Twitter-homma. Se johti sitten siihen, että DeSantis tuli tämmöinen meemi-ihminen, että kun se tuli ne kesän ensimmäiset väittelytilaisuudet ja muut, niin se, mitä DeSantisista nostettiin silloin Twitteriin ja muualle, ja siinä oli se robottimainen hymy. Ja sitten alkoi tulla niitä outoja kommentteja lapsille, mikä aina kuulostaa pahalta, varsinkin vaalimielessä.
Kyllä.
Ja sitten kaikkea tämmöistä pientä äksyilyä. Tuntui siltä, että hän vaan ei tykännyt tehdä sellaista perinteistä politiikkaa, millä näitä esivaaleja voittaa. Ja siis siinä oli ongelmana se, että hän teki myös semmoista niin kuin Twitter-kampanjaa ja somen kautta, koska hän oli silloin kuvernööri aikanaan, kun hän otti Disneyä vastaan kovat otteet käyttöön, niin tottu siihen, että hän pitää semmoisia raivokkaita puheita semmoiselle pienelle konservatiivimedioille ja sitten ne lähtee somessa kiertämään. Hän ajatteli, että tällä samalla taktiikalla voitaisiin toimia, mutta sitten kun ihmiset oli silleen, että kuka tämä huutava pieni mies on, joka puhuu ärsyttävällä äänellä, niin hän rupesi tekemään sellaista perinteistä mediaa, sellaista, että mennään vaimoja lasten kanssa johonkin kameran ääreen ja sitten puhutaan siellä kaikkia ihania asioita niin kuin tosi perinteisessä mielessä, että tehdään itseään tyköjä tunnetuksi. Suomessa vastaavia olisi varmaan se, kun Jussi Halla-aho meni silloin Eevan haastatteluun silloin perheensä kanssa. Niin kuin tämmöisiä juttuja vaan pitää tehdä, että luodaan lämmin kuva niille ihmisille, jotka ei kuitenkaan vietä kaikkea aikansa siellä internetissä. Ja vasta siinä vaiheessa, kun tämä juna oli mennyt, niin vasta siinä vaiheessa Ron DeSantis rupesi niin kuin korjaamaan tilannetta.
Ja siinä rupesi tulemaan ongelmaksi se, että kuinka jossain näistä Ron DeSantisin kampanjan nekrologeista sanottiin, että ongelmaksi muodostui se, että pitäisi tehdä kampanjaa, jossa hurmata ihmisiä, mutta se on vähän hankala, jos on ihminen, joka ei ylipäänsä pidä ihmisistä. Se on haastava yhtälö, sanottaisinko
kyllä,
näin.
Kyllä, mutta siis yksi asia, mitä mä haluan ehdottomasti korostaa, on se, että nämä olosuhteet oli ihan todella hankalat. Tämä tilanne, jossa Ron DeSantis nousi siihen valokeilaan, oli se, että Trump ja republikaanipuolue epäonnistui totaalisesti ja Ron DeSantis oli se ainoa valopilkku republikaaneille silloin 2022 välivaalien jälkeen. Floridassa tuli punainen aalto ja muualla maassa ei, okei, New Yorkia ei ole lukuun, mutta ei nyt puhuta siitä. Mutta silloin Ron DeSantis näytti niin kuin voittajalta. Ja sitten Ron DeSantista riippumattomasta syystä näitä syytteitä ruvettiin nostamaan. Ja se on tosi vaikea paikka. Siinä ei ole kukaan onnistunut tässä vaalisyklissä, eikä ehkä onnistukaan, riippuen siitä sitten tietysti, mitä Joe Biden tekee.
Kaiken tämän jälkeen, kun odotukset oli tosiaan kovat, että Ron DeSantisilla oli silloin just se Florida-kuvernööri, joka pistää Voken ruotuun ja tulee ja odotetaan, että pistää koko republikaanit, pistää koko maan ruotuun. Ja sitten tosiaan tullaan siihen, että kampanja lopetetaan vähän tälleen kaikessa hiljaisuudessa tosi kämmäisellä Twitter-videolla, fake Churchill-quotilla. niin pakkohan tässä on kysyä, että oliko tämä ehkä historian huonoin presidenttikampanja siihen nähden, että odotukset olivat aika kovat?
No siis onhan odotuksiin nähden ollut entinen edustajahuoneen puhemies Newt Gingrich, joka vieläkin maksaa velkojaan siitä. Oliko sen 2008 kampanja, missä hän oli vain 12, en nyt muista minkä hän kävi häviimässä. Että tämmöisiä profiilipoliitikkoja, joita koko maa on tuntenut, niin onhan hän pudonnut paljon korkeammalta. Mä vertaisin tätä DeSantisin kampanjaa Kamala Harrisin kampanjaan. Että molemmilla oli se huippuhetkensä, että he näytti siltä, että nyt tulee viedään tämä koko homma ja sitten aika nopeasti tultiin sieltä alas. Se ero, mikä Ron DeSantisilla ja Kamala Harrisilla oli, että Harris ymmärsi silloin marraskuussa 2019, että hei, tästä ei muuten tule mitään. Tai ymmärsi todennäköisesti hänellä vaan loppui siis rahat. Tästä ei tule mitään ja hän jätti koko leikin kesken ja painui unholaan ja nousi sieltä varapresidentiksi. Ron DeSantis on kitkutellut ja kiduttanut itteensä tänne eteenpäin ja sitten keskellä tätä esivaalihuumaa, kun on enää muutama ehdokas jäljellä ja se valokeila on siinä Ron DeSantisissa, niin sitten hän katsoo silleen, pistää 4 minuutin Twitter-videon tonne nojaan silleen, näyttää tyytyväisemmältä kuin ikinä, jossa on Iowan perähikiällä kampanjoidessaan siltä, että hei, mä muuten lopetan ja tuen Donald Trumpia. Siis Ron DeSantis on ollut taas, otan näitä leffaviittauksia, niin hän on ollut tämmöinen Monty Pythonin The Holy Grailin, se musta ritari, jolta hakataan ne 2 kättä irti, 1 jalka irti, ja sitten hän pomppii 1 jalalla eteenpäin kohti Iowaa ja sanoo, että se on vain lihashaava, se on vain lihashaava.
Ja just tuo, mitä sanoit, että jos hän olisi laskenut 1+1 jo pikkasen aiemmin, niin olisi saattanut käydä niin, että kukaan edes olisi välttämättä huomannut, että mustalta ritarilta oli poistettu 3 raajaa. Että se olisi vaan tapahtunut jossain statistille jossain taustalla.
Ja mä keksin itse asiassa aamulla suihkussa toisenkin vertauskuvan, mutta saa tilata firman bileisiin, best, jos haluaa. Mutta siis Ron DeSantis, tämän jälkeen varsinkin, että miten hän hyväksyy Donald Trumpin sen jälkeen, kun hän viikko sitten haukkui Trumpin pystyyn, että niin kuin täys psykopaatti ja muuta, niin sen jälkeen, miten tyytyväiseltä hän näytti, että nyt tuen Donald Trumpia täysin voimin, että Joe Biden saadaan kammettua pois vallasta, niin mulle tuli mieleen Austin Powersista se mini-me. Semmoinen, että näyttää vähän Trumpilta, mutta on todella pieni mies. Sitten hän yrittää käydä potkimassa jotain karatepotkuja ja lopuksi kipittää sinne Trumpin syliin turvaan.
Tämä oli tuo upein popkulttuurirefe, mitä me ollaan tässä podissa toistaiseksi saatu. Ai juku. Ja tuosta tosiaan, jos jossain mä huomasin, että demokraatit olivat allekirjoittaneet sen ton Ron DeSantisin kanssa, kun Ron DeSantis oli ihan tässä tuoreeltaan sanonut, että vaikka olisit huonoin, surkein republikaani koko Amerikassa, mutta Donald Trump kehuu sinua, jos suutelet sormusta.
Näin tässä siis kävi.
Kyllä, et jo yksi analyysi ainakin meni oikein, mutta nyt on täytyy palata periaatteessa siihen tilanteeseen, mistä tähän oikeastaan lähdettiin. Eli silloin 2022 lopulla, 2023 alussa pohdittiin sitä, että onko Ron DeSantis se mantteliperiä, se joka ottaa tämän trumpistiseksi kääntyneen puolueen haltuunsa ja vie sitä sitten eteenpäin. No nyt nähtiin, että ainakaan tällä kertaa ei todellakaan. Mitä Ron DeSantis tekee nyt ja onko vuosi 2028 mahdollinen näillä attribuuteilla, mitä oli tähän kisään lähtiessä?
No Ron DeSantis varmaan nauttii nyt siitä parhaasta hommasta, mitä Amerikassa on, tai Amerikan politiikassa ainakin on. Eli jonkun osavaltion kuvernöörisöintiin, sitä hallitsee siis, hallitsemaan Floridaa siellä. Siis hän varmaan on siellä sen kautensa loppuun 2026 ja sen jälkeen virittelee uutta kampanjaa. Sitten jos mietitään, että mitkä hänen mahdollisuutensa on vuoteen 2028, niin mun mielestä hän on tippunut nyt siitä S-tier, siitä superluokasta sinne ehkä A, B tieriin, siihen kuin astetta paria alaspäin. Koska hänellä on nyt tämmöinen loser-leima, tämä kampanja. Mä en tiedä, että oliko se oikeasti niin huono kuin mitä se mediassa niin kuin näytti ja muuten, mutta se on niin kuin leimattu tosi huonoksi. Ja okei, Bidenillakin oli pari yritystä ennen kuin tärppäs, mutta se Bidenin ensimmäisen ja toisen kampanjan ja kolmannen kampanjan välillä oli kuitenkin tosi pitkä aika. Et tässä sitten 4 vuotta, niin unohtaako ihmiset lopulta sen. Ja toinen asia, mikä voi olla, on sitten taas Ron DeSantisin ulkopuolista asiat. Eli Donald Trump, hän kaikella todennäköisyydellä valitsee jonkun varapresidentin, joka ei ole Ron DeSantis. Ja hänestä sitten tulee itseoikeutetusti Trumpin manttelin periä. Eli ellei Trump ota jotain ihan pommia, siis tyyliin Sarah Palin, lue Marjorie Taylor Greene, niin siis hän on se sitten se ykkösheppasta 2028 ajatellen. Ja Nikki Haley yrittänyt tehdä kaikkensa, että hän voittaisi New Hampshireissa, että hän olisi sitten merkittävä nimi 2008 ajatellen. Mutta Ron DeSantis, mä luulen, että me kuullaan hänestä vielä, että hän on siellä kakkoskorissa, hän joutuu tekemään vähän töitä, ehkä niin kuin opettelemaan olemaan hyvä ihmisten kanssa silleen jatkuvasti, että tämmöisiä huonoja videoita ei pääse julkisuuteen, mutta kyllä mä luulen, että hän siellä Iowassa taas 4 vuoden päästä, niin hänet nähdään.
Tästä tulee mielenkiintoista ja itse asiassa täytyy ottaa semmoinen muistelo jopa sieltä 4 vuoden takaa, nimittäin tässäkin tapauksessa, mitä ilmeisimmin Ron DeSantis on suspendannut tämän oman kampanjansa, jota tämä Yhdysvaltain vaalilaki ei siis tunne, eli periaatteessa se kampanja on edelleen aktiivinen. Tämähän siis todettiin jo silloin, kun seurattiin demokraatteja, jolloin sieltä Joe Bidenin tieltä rupesi vähitellen suspendaamaan ihmiset näitä kampanjoitaan siltä varalta, että jos vanhalle Bidenille sattuisi käymään jotain, niin siellä olisi kampanja periaatteessa valmis, joka voi tulla sisään. Eli Ron DeSantis on periaatteessa vielä mahdollista tulla sieltä, jos tässä nyt puolen vuoden sisään tapahtuisi jotain kummallista.
Joo, ja tähän on semmoisia ihan käytännön syysä, että kampanjat vaan suspendedaan, että esimerkiksi kampanjaorganisaatio on saattanut ottaa jotain lainaa, mitä maksellaan hiljalleen pois. Mä näin yhden meidän suosikki Twitter-analyytikön Drew Savickin nostavan tämmöisen esimerkin esiin, että Newt Gingrichin, hänestä juuri puhuttiin, että hänen tämä valintakampanjansa on edelleen pystyssä ja maksaa hiljalleen niitä lainoja, mitä on silloin otettu. Eli
nyt sitten Gingrich 2028. It's possible, mate. Anywho, tämmöinen niin neppailutieto tähän väliin, koska tämä yllätti ainakin itseäni suuresti silloin 4 vuotta sitten ja tajusin, että nythän on ihan sama sinänsä sama keikka, koska tässä muuttujia republikaanien esivaalissa on siis todella edelleen aika paljon ilmassa. Ja tästä onkin hyvä kääntää katse sinne New Hampshireen, jossa pistetään jälleen äänestystä pystyyn. Miten tämä Ron DeSantisin poisjättäytyminen nyt vaikuttaa New Hampshireen esivaalissa?
No Ron DeSantisillä ei ole ihan mahtavasti kannatusta New Hampshireissa, mutta on kuitenkin 5,6%. Ja tämä äänisaalis menee nyt sitten jakoon uudestaan. Ja kattelin tuossa tuoreita CNN ja New Hampshirein yliopisto oli tehnyt yhteistyössä tämmöisen mielipidemittauksen, jossa oli kysytty, että no jos et voisi äänestää ehdokasta, niin kuka olisi sitten kakkosuosikki? Niin Ron DeSantisin kannattajat sanoi, että 62% heistä antaisi äänensä Donald Trumpille ja 30% antaisi äänensä Nikki Haleylle. Eli silloin, jos pyöristetään tuo 5,6% tasan, niin 4% menisi sitten Trumpille ja 2% menisi Nikki Haleylle. Ja se on Nikki Haleylle tosi huono uutinen, sillä toi nostaisi Trumpin kannatuksen 538 keskiarvossa yli 50. Että varmaan nyt kaikki New Hampshirein äänestäjät, siellä on varmaan muitakin, jotain Vermin Supremea ja jotain tämmöisiä Tiger Kingeja, joille saattaa Chris Christiekin saada sieltä joku se ääni. Tämmöisiä ihan niin kuin jokeriehdokkaita, mitä ei niin kuin ole kuultukaan, että niin kuin ne äänet ei jakaudu tasaisesti Nikki Haleyin ja Donald Trumpin välillä. Se, että sit Trump nousee kannatuksi yli 50, niin kyllä se tarkoittaa tosi huonoja uutisia Nikki Haleylle. Että ei Haleyllä oikeasti ole mitään jalansijaa tiistaina New Hampshireissa.
Tästä ehkä voikin nostaa juuri kysymyksen, että kun sieltä Ron DeSantis häviää nyt pyörimästä nilkoissa, siis kirjaimellisesti näillä kannatusluvuilla, niin mitä tämä käytännössä nyt siis tarkoittaa Donald Trumpille? Onko tämä aika smooth sailin kohti kesäkuuta näin niin kuin esivaali mielessä?
Kyllä mä sanoisin näin, ja jos ihan lyhyellä aikavälillä katsotaan, niin tämä viikko on ollut Donald Trumpille ihan mahtava. Että jos otetaan siitä sunnuntaista ennen Iowaa eiliseen sunnuntaihin, niin Ron DeSantis tavallaan kruunaa sen. Että sieltä tuli Doug Burgum, muistatko hänet? Hän oli presidenttikisassa
vielä. Doug Burzumburgum.
Kyllä. Mutta sen jälkeen tuli Tim Scott, Ted Cruz, joka hävisi Trumpille silloin puoluekokouksessa 2016. Vivek Ramaswamy, hänkin oli mukana vielä. Ja Nevadan kuvernööri Joe Lombardo, josta sai itse asiassa enemmän pisteitä kuin Tim Scottista tässä 538 trackerissa. Mutta kaikki tuli siis samalla viikolla, ja Donald Trump ei sitten kutsunut Ron DeSantisia enää Ron DeSanctimoniukseksi.
Eikö hän sanonut, että tämä lempinimi on jäänyt nyt virallisesti eläkkeelle?
Kyllä, varmaan sieltä on tullut kumarruttu ja sormusta suudeltu, että kaikenlaisia törppöjä sitä sitten Donald Trump sinne hoviinsa ottaa, kun
kun tarpeeksi kumartuu ja tarpeeksi sitä sormusta kumartuu. Lipoo. Mutta kuitenkin tässä Nikki Haley, joka oli siis Iowassa kolmas, ja nyt näyttää siltä, että se New Hampshire, jonne on ladattu jotenkin hänelle tosi paljon odotuksia, että huomaa varsinkin semmoisia ehkä niin kuin enemmän konservatiivipiireihin kallellaan olevia ihmisiä, jotka ei kuitenkaan ehkä sitä Trumpin kovaa suoritusta kato hyvällä. Koko aika ladattu, hirveät odotukset. Kyllä sieltä jotenkin tullaan.
Niin tämmöisiä never Trumpereita.
Joo, just semmoinen, että kyllä republikaaneissa nyt on vielä olemassa se porukka, joka haluaa sen Nikki Haleyin ja tehdään semmoista jotain perinteistä politiikkaa, mutta nyt tämä näyttää tosi pahalta senkin suhteen. Mitä tämä kaikki nyt tarkoittaa sille Haleyin asemalle, joka lähtee varmaan New Hampshireen vähän silleen glump.
Niin siis, jos se nyt jotain tekee, niin se virtsa sitten valui sinne Haleyn muroihin, että Ron DeSantis ei ole jakamassa sitä MAGA-porukan kannatusta New Hampshireissa. Varmaan sitten sillä on merkitystä, että saako Haley tarpeeksi rahoitusta, että hän voisi jatkaa kampanjoimaan sinne kotiosavaltionsa Etelä-Carolinaan. Siellä on seuraava tärkeä esivaali on niin kuin helmikuun loppupuolella. Nyt kun näyttää siltä, että Donald Trump tulee ja vie, niin antaako kukaan Haleylle enää fyrkkaa? Totta kai isossa kuvassa Haleylle pitäisi löytää joku tie jostain kannattajia, että hän voisi saada yli 50% äänestä Donald Trumpia vastaan, mutta ei niitä, niin kuin, ei niitä ääniä ole olemassa. Me ollaan monta kertaa puhuttu siitä, että se on käytännössä mahdoton asia Nikki Haleylle. Nikki Haley yrittää vaan nyt tehdä nimeä itselleen, että joko 2028 ajatellen tai sitten mahdollista varapresidenttä ajatellen. Et DeSantis on ollut se kakkosvaihtoehto, että jos Trumpille kävisi jotain ja olisi kilpailulliset vaalit, niin ehkä sitten DeSantisia voisi äänestää. Mutta Haley ei ole niin MAGA-poliitikko, että hänen luokseen nämä Trumpin kannattajat lähtisi massoina.
Mutta just tämä, mitä tuossa jo sanoit, että mitä jos Donald Trumpille nyt näistä lukuisista oikeudenkäynneistä, mitä tässä pyörii pikkuhiljaa eteenpäin, niin mitä jos sieltä napsahtaakin vaikka joku vankilatuomio tai jotain muuta semmoista kiusallista, joka jotenkin saisi republikaanit niin kuin puolueena miettimään, että ei hitto, että halutaanko me todella lähteä tälle tielle, niin eikö Nikki Haleyin kannata roikkuu ikään kuin mukana ja olla silleen, haha, täällä minä edelleen olen.
Siis tavallaan joo, mutta sitten sen syyn, jos ei niin kuin puhuta mistään terveysriskeistä tai muista, niin pitäisi olla joku semmoinen, että joku ProPublica selvittäisi, että Donald Trump onkin oikeasti Donalpus Trumpus ja syntynyt jossain Romaniassa, joka niin kuin tekisi hänestä perustuslain mukaan epäkelvon presidentti. Siis kun Trump voi mennä vankilaan ja voittaa nämä vaalit, tästäkin on puhuttu paljon. Ja siis DeSantis on edelleen paperilla ehdokas, siihen niin kuin sä sanoit tuossa aiemmin. Että jos Trump tyyliin kuolisi tai sitten tulisi joku muu tämmöinen hylkävä syy, niin sitten varmaan DeSantis nostaisi kampanjan taas pystyyn ja kruisaisi sitten voittoon. Mutta jotenkin niin kuin Nikki Haley pääehdokas ensi syksyn vaaleissa Joe Bidenia vastaan. Ei semmoista universumia vaan ole, vaikka A-studiossa sanottaisiin mitä.
Shade. Mutta katsotaan vielä hetken aikaa sinne New Hampshireen, koska itseltäni hän pääsi ihan täysin unohtumaan, kun me seurataan nyt sitä republikaanien palavaa taloa, eli tätä esivaalikisaa, jossa niin kuin sattuu ja tapahtuu, niin New Hampshire ja demokraatit on edelleen juttu. Ja esivaali häskää on periaatteessa sielläkin. Tuoma, mikä se on New Hampshirein demokraattiesivaalin tila tällä hetkellä?
Siis tilannehan on se, että kukaan ei saa delegaatteja siellä New Hampshireista, eli demokraattipuolue tässä viimeisen parin vuoden aikana teki semmoisen uudistuksen puolueena, että rukataan tätä esivaalikalenteria vähän, että saadaan pikkasen edustavampia tai demokraattipuoluetta edustavampia osavaltioita tähän esivaalikalenteriin. Että kun Iowa ja New Hampshire on hyvin, hyvin valkoisia osavaltioita ja ne on valkoisempia kuin demokraattipuolue keskimäärin, niin sitten, että olisi niin kuin edustavampi otos sitä kannattajakuntaa, joka pääsee sitten ensimmäisenä määrittämään, että missä tahdissa esivaaleja nyt oikein käydään. Käytännön ongelmana on sitten se, että Iowa halusi olla ensimmäinen, mutta he kuitenkin sitten nörtytässä ja siirtyi myöhemmälle päivälle. Ja New Hampshireissa on osavaltion perustuslaissa sitten tämmöinen klausuli, että heidän täytyy olla se ensimmäinen primary state, eli esivaaliosavaltio. Joten demokraattipuolue sitten rankaisi New Hampshirein demokraatteja sillä, että he eivät saa lähettää delegaatteja tuonne elokuun puoluekokoukseen. Mutta sehän ei ole estänyt sitä, että tässä voitaisiin mitään kampanjaa käydä. Eli siellä on tämmöinen, ehkä se on kummallista, on se vähän kummallista suomalaista näkökulmasta. Siis Bidenin kannattaa yrittää puuhata Bidenille tämmöistä niin kuin write-in-voittoa. Eli vaikka Biden ei ole vaalilistoilla siellä, että ihmiset kävisi kirjoittamassa hänen nimensä ja sitten Biden saisi eniten ääniä siellä niitä virallisia ehdokkaita, Dean Phillipsia ja Marianne Williamsonia ja muita vastaan. Lyndon B. Johnson muistaakseni voitti New Hampshirein tai Iowan jommankumman 68 vaaleissa tämmöisenä niin kuin write-in ehdokkaana, mikä on todella kummallista suomalaisesta näkökulmasta, koska jos meillä on niin kuin mitään muuta kuin se ehdokkaan numero siinä vaalilipussa, niin hylsyyn menee kaikki, että niin kuin, kyllä sitä Yhdysvalloista sitä tehotontakin byrokratiaa löytyy.
Nice.
Joo. Ja sitten on tämmöinen tosi kummallinen operaatio, jossa yritetään saada ihmisiä kirjoittamaan tulitauko niihin vaalilipukkeisiin ja sitten yritetään saada Joe Bidenin hallintoa jotenkin Gaasan tulitauon taakse, ja tämä on todella far-fetched juttu, mutta tällaista nyt Yhdysvaltain mediassa kirjoitetaan tästä demokraattien esivaaleista New Hampshireissa, niin tämä varmaan kertoo sen kaiken oleellisen siitä, mitä siellä tapahtuu. Kaiken takana on postaus, tulee tällä kertaa mieheltä, joka on tässä podcastissa jo mainittu. Etelä-Karolainan nuorempi senaattori Tim Scott kirjoittaa Twitterissä näin. She said yes. Mindy, thank you for making me the luckiest man in the world. Ja sitten tulee sitaatti. He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Proverbs 18:22. Tim Scott kirjoittaa, hän sanoi kyllä. Mindy, kiitos, että teet minusta kaikista onnekkaimman miehen koko maan päällä. Ja sitten on Raamatun jae ja sitten on pari kuvaa, jossa toisessa Tim Scott on polvillaan tämmöisen vaalean naisen edessä ja sitten toinen, missä he ovat yhteiskuvassa ja tämmöinen tosi romanttinen auringonlasku ja hiekkaranta ja ai että ihanaa, että kumpa minäkin olisin tilannut jonkun valokuvan omiin kihlajaskysymyksiini. Mutta Sami, Tim Scott ja joku nainen, josta vain huhuttiin esivaalien aikana. Ensireaktio.
No niin, ensireaktio. Totta kai vaalirankkurit lähettää lempeät onnittelut ja aplodit. Tämä on siis ehkä iloisin postaus, mikä meillä tässä osiossa on ikinä ollut. Ja olemme siis totta kai vilpittömästi onnellisia Tim Scottin puolesta, mutta semmoisella pienellä varauksella, koska koko esivaaliajan Tim Scottista puhuttiin vaan siitä, että hän on jotenkin epäilyttävä yhdysvaltalaiseen politiikkaan, kun ei ole puolisoa. Sehän ei siis yhdysvaltalaisessa politiikassa käy päinsä. Ja puff, sen jälkeen kun hän on jättäytynyt pois, niin jostain nyt ilmestyi Mindy, jonka kaa mennään naimisiin. Niin mulla on, mä toivon, että tää on nyt siis oikeasti rakkautta ensisilmäyksellä ja tää kestää siis aivan sinne loppuun asti elämän polulla. Mutta mua pelottaa, että tää on semmoinen avioliitto, jossa on kampanjabudjetti. Ja yhdysvaltalainen sanontahan menee, että he who finds a wife finds what is good and receives nomination from Republican Party. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea kaiken tämän esivaalihässäkän ymmärtämiseen löytyy sosiaalisen median palveluista. Sieltä löydät meidät Vaalirankkurit, Sami Lindfors ja Tuomo Hyttinen.
Jos haluat tehdä puolisollesi parhaan källin maailmassa, vie hänet johonkin romanttiseen paikkaan, hyvälle lounaalle tai illalliselle tai jalkahoitolaan ja siinä illan ratoksi kumarrut hänen vierensä polvilleen, otat rasian käteesi ja näytät hänelle pienestä rasiasta Vaalirankkurit podcastin QR-koodin ja kerrot, että haluaisitko kuunnella tällaista erinomaista podcastia hänen kanssaan. Hän voisi arvostaa elettä, tai jos ei elettä, niin podcastia ainakin. Vaalirankkurit palataan ensi viikolla. Nyt moi moi!